VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ศุกร์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้ลี้ภัยซีเรียใช้มีดไล่แทงเด็กในฝรั่งเศสบาดเจ็บหลายรายและเรามีอัปเดตสถานการณ์เขื่อนแตกที่เคอร์ซอนของประเทศยูเครนนะครับเกี่ยวข้องกับไทยครับอีซูซูยืนยันไม่มีแผนย้ายโรงงานจากไทยไปอินโดนีเซียและหมอกพิษปกคลุมทั่วภาคตะวันออกของสหรัฐคาดว่าอยู่ยาวถึงสุดสัปดาห์นอกจากนั้นแล้วยังมีข่าวเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างไต้หวันและจีนขณะที่สื่อ Wall Street Journal เผยจีนจัดตั้งที่ทำการสายลับในคิวบาคอยสอดแนมสหรัฐเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับส่วนโป๊ปฟรานซิสทรงผ่านการพักฟื้นวันแรกไปด้วยดีหลังผ่าตัดท้ายรายการวันนี้ครับการดักจับอากาศเป็นเทคนิคที่ช่วยสู้ภาวะโรคร้อนได้จริงหรือและศาลสูงสหรัฐฟันธงของเล่นสุนัขยี่ห้อ Bass Spaniels เรียนแบบเล่า Jack Daniels เรื่องราวเป็นอย่างไรรอติดตามกันครับครับคุณอภรัตน์ข่าวแรกนะฮะไปตามเหตุใช้มีดไล่แทงเยื่อที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างครับ
ครับเป็นเหตุสลดนะครับที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้คือเมื่อกรณีที่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียครับใช้มีดไล่แทงผู้คนที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองอาร์ซีประเทศฝรั่งเศสนะครับในวันพฤหัสบดีโดยเบื้องต้นนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6รายนะครับเป็นเด็กถึง4คนเลยคุณรัฐพลเด็กนี่อายุมีตั้งแต่22เดือนถึง3ขวบนะครับแล้วมีผู้ใหญ่อีก2คนโดย2คนที่เป็นเด็กนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสตามรายงานของรอยเตอร์นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองอาร์ซีเปิดเผยว่าคนร้ายเป็นชายอายุ31ปีนะครับเป็นผู้ลี้ภัยชาวซีเรียซึ่งถือเอกสารจากสวีเดนและมีใบขับขี่ของทางการสวีเดนด้วยโดยเข้ามาใช้ชีวิตในฝรั่งเศสอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ไม่มีบันทึก เกี่ยวกับประวัติต่างๆในเรื่องของด้านความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทันทีครับแต่ก็ยังไม่ทราบเหตุจูงใจในการก่อเหตุนี้แล้วก็ไม่มีการระบุได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายอย่างไรหรือไม่นะครับหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์นะครับบอกกับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งในสวนที่เมืองอานซีนะครับซึ่งเป็นเมืองติดเทือกเขาแอลป์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสโดยระหว่างเกิดในการเกิดเหตุนะครับคนร้ายตรงเข้าไปที่เด็กอย่างน้อย1คนที่เขาบอกว่านั่งอยู่ในรถเข็นแล้วก็แทงด้วยมีดทุกคนก็วิ่งแตกตื่นกันไปเลยครับคุณรัฐพลประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองก็ระบุทาง Twitter นะครับว่าเด็กและผู้ใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อยังคงพยายามยื้อชีวิตของพวกเขาทั่วทั้งประเทศต่างตกตะลึงและว่านี่เป็นการกระทำของคนขลาดอย่างแท้จริงครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ฝรั่งเศสนะครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจนะครับ
ครับ
เอาละครับมาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับเปิดทำเนียบขาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีริชซูนักของอังกฤษเป็นครั้งแรกนะครับในวันพฤหัสบดีโดยมีการหารือกันหลายประเด็นตั้งแต่สงครามยูเครนนะฮะเรื่องจีนไปจนถึงเศรษฐกิจโลกจริงๆไบเดนกับซูนักเนี่ยพบกันมาแล้ว4ครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่นายกอังกฤษคนนี้เนี่ยเยือนมาเยือนทำเนียบขาวนะครับ
ครับ
ประเด็นเรื่องสงครามยูเครนถือเป็นประเด็นหลักของการหารือโดยสหรัฐและอังกฤษนั้นคือ2ผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดให้แก่ยูเครนนะครับและก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องการฝึกทหารส่งมอบอาวุธต่างๆนะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวก่อนการประชุมกับผู้นำอังกฤษในวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐและอังกฤษนั้นจะยืนหยัดร่วมกันเพื่อสนับสนุนยูเครนและว่าที่ผ่านมาทั้งสองประเทศนั้นได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ในหลายช่วงเวลาที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะครับและการเยือนของนายรัฐมนตรีอังกฤษมีขึ้นขณะที่หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐและอังกฤษนั้นกำลังพยายามตรวจสอบสาเหตุนะฮะของเหตุการณ์สำคัญซึ่งก็คือว่าเหตุเขื่อนระเบิดนะฮะเขื่อนคาคอฟกาในยูเครนทำให้เกิดมวลน้ำมหาศาลไหลท่วมบ้านเรือนนะคร
ับ
ในวันอังคารเกิดมาแล้วตอนนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่ง โดยขณะนี้ทางรัฐบาลสหรัฐอังกฤษก็ยังไม่ได้ระบุอย่างเป็นทางการนะว่าเป็นการกระทำของรัสเซียหรือไม่แต่ว่านายกอังกฤษบอกนะครับว่าหากพิสูจน์ได้ว่ารัสเซียเป็นผู้โจมตีคืนดังกล่าวจะถือเป็นความตกต่ำและโหดร้ายที่สุดของรัสเซียและว่าตลอดช่วงสงครามที่ผ่านมานั้นรัสเซียใช้วิธีโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนมาโดยตลอดนะครับ
ครับ
นอกจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีซูนักของอังกฤษยังพยายามที่จะโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นสนับสนุนรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษคนปัจจุบันอันนั้นตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาโน้มน้าวด้วยนะครับโดยรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษคนปัจจุบันในชื่อนายเบนวอลเลซบอกอาจจะมีการโน้มน้าวว่าให้การสนับสนุนจากสหรัฐเนี่ยดันให้เขาเป็นเลขาธิการองค์การนาโต้คนใหม
่
ต่อจากเยนสโตเทนเบิร์กที่จะพ้นจากตำแหน่งในเดือนกันยายนนี้นั่นเองส่วนประเด็นต่างๆที่ไบเดนกับซูนักคุยกันยังมีเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ ความปลอดภัยของเทคโนโลยีนี้ที่อังกฤษกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับ
ครับ
พูดถึงเรื่องเขื่อนคุณพระมีรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี
้ก็มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยของยูเครนสามารถเข้าช่วยประชาชนหลายร้อยคนที่ติดอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งที่หนีน้ำที่มาจากเหตุการณ์เขื่อนแตกครั้งใหญ่ในเขตเคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับรายงานที่บอกว่ากองทัพยูเครนได้เริ่มการโต้กลับรัสเซียครั้งสำคัญแล้วครับคุณรัฐพลอย่างไรก็ตามนะครับทางการกรุงเคียฟปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวในส่วนของสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับมีคลิปที่ถ่ายจากโดรนแสดงให้เห็นถึงสภาพบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมจนเห็นแต่หลังคาครับซึ่งเจ้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมกินบริเวณถึง600ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวเขื่อนที่ว่านชับชื่อโนวาคาคอฟกาแตกเมื่อวันอังคารนะครับโดยทั้งรัสเซียและยูเครนต่างก็โทษกันและกันว่าเป็นตัวการก่อเหตุขณะที่ยูเครนกำลังเตรียมการตีโต้กลับรัสเซียซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของสงครามที่เริ่มขึ้นจากการบุกของรัสเซียเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้มีผู้ถูกสังหารไปแล้วนับหมื่นแล้วก็ผู้คนอีกหลายล้านคนต้องพลัดพรากจากที่อยู่และสภาพบ้านเมืองจำนวนหนึ่งก็ถูกทำลายเสียหายเหลือแต่ซากนะครับโดยสื่อ NBC อ้างรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งและทหารอีกคนหนึ่งที่อยู่บริเวณด่านหน้าของสมรภูมินะครับบอกว่ายูเครนเริ่มโต้กลับแล้วในเวลาเดียวกันนะครับสื่อวอชิงตันโพสต์ก็รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าว4รายในกองทัพบอกว่าเจ้าที่เหล่านี้ยืนยันนะครับว่าการต่อสู้กลับรัสเซียโดยยูเครนก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเช่นกันแต่ว่าโฆษกของครับยูเครนบอกกับรอยเตอร์ครับว่าเราไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณอภราชครับวันนี้มาทำงานเป็นยังไงบ้างได้เดินอยู่ด้านนอกอาคารได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันไหมคุณนพรัต
น์มองด้วยตาเราก็จะพบว่ามันดูมัวๆเบลอๆซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทราบข่าวมาก่อนแล้วนึกว่าสงสัยหมอกลงบางๆเพราะว่าผมออกมาตอนเช้านะฮะอากาศแล้วแถวที่อยู่มันก็อยู่ห่างเมืองมันก็ค่อนข้างจะดูบางๆแต่ว่าพอมาอยู่ออฟฟิศเราก็มองไปเห็นแล้วว่ามันมัวจริงๆ
ครับนี่เป็นปัญหาที่เกิดมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ฉุกเฉินของคนจำนวนมากนับเกือบ100ล้านคนที่ผลกระทบจากเหตุการณ์หมอกควันครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นหมอกควันพิษสีเหลืองเกิดจากไฟป่าในแคนาดานะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกยังคงลอยปกคลุมท้องฟ้าแล้วก็หลายเมืองในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกของสหรัฐจังหวัดเพชรบุรีทำให้สุขภาพของประชาชนเนี่ยอยู่ภายใต้ความเสี่ยงนะ
ครับ
และส่งผลให้การเดินทางทางอากาศต้องหยุดชะงักหลายวันต่อเนื่องเพราะว่าสนามบินที่สำคัญได้รับผลกระทบจากทัศนวิสัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
ครับ
สำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐขยายเวลาประกาศเตือนภัยอากาศไปจนถึงเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีก็คือคืนนี้ตามเวลาสหรัฐ
ครับ
ไปจนถึงเช้าวันศุกร์พรุ่งนี้นะครอบคลุมฝั่งตะวันออกไปจนถึงเรียกว่าตั้งแต่นิวอิงแลนด์นะตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงเซาท์แคโรไลนาทางใต
้ครับ
แถบตอนกลางของประเทศก็ได้รับคำเตือนเช่นในรัฐโอไฮโออินเดียนาแล้วก็มิชิแกนนะครับ
ครับ
เจ้าหน้าที่บอกนะครับว่ามากกว่า12รัฐได้ออกคำเตือนให้เลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากมีละอองพิษระดับสูงในอากาศรวมทั้งในมหานครนิวยอร์กแล้วก็กรุงวอชิงตันของเราด้วยครับคุณนพรัตน์เว็บไซต์ AccuWeather ระบุว่าสถานการณ์ในขณะนี้คือหมอกควันพิษจากไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในภาคตะวันออกของสหรัฐเรียกได้ว่า เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า20ปีนะครับ
ครับ
ประชาชนในหลายเมืองใช้วิธีสวมหน้ากากออกจากบ้านเราก็เห็นมากขึ้นเลยนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาแล้วก็แห่กันซื้อเครื่องกรองอากาศมาใช้ด้วยพีเตอร์เมลิกนัสนะครับนักอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐบอกว่าคาดว่าสภาพหมอกพิษจะปกคลุมไปจนถึงวันอาทิตย์คุณพรัตน
์ครับ
จากนั้นเนี่ยจะค่อยๆจางหายไปเมื่อมีกระแสลมพัดมาจากทางใต้นะ
ครับ
และเกิดฝนตกในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ครับ
ดัชนีคุณภาพอากาศของนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีเพิ่มขึ้นไปแต่ระดับ178คุณพรัตน์จัดอยู่ในหมวดสุขภาพเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะไม่ดีต่อสุขภาพอันเฮลซี่นะ
ครับ
เทียบกับเมืองใหญ่หลายแห่งในโลกเช่นกรุงดากานะครับกรุงฮานอยจากการจัดอันดับของ IQ Air เป็นบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะเป็นผู้จัดอันดับขณะที่บางพื้นที่ในเขตใกล้เคียงกรุงวอชิงตันเช่นในรัฐแมริแลนด์ในรัฐเพนซิลเวเนียและเดลาแวร์ดัชนีคุณภาพอากาศเตือนภัยไปถึงระดับ300ถึง400นะ
ครับ
ก็บอกว่าระดับนั้นน่ะถือว่าเป็นระดับอันตรายส่วนในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงโรงเรียนต่างยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งเป็นวันที่2ติดต่อกันครับคุณพระ
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาตามเราที่ Facebook YouTube Twitter Instagram และ Spotify VOA Thai ครับ VOAคุณพรัตน์ความตึงเครียดรอบใหม
่
นะระหว่างไต้หวันกับจีนเริ่มขึ้นอีกแล้ว
ใช่ครับก็ในวันพฤหัสบดีนะครับมีรายงานว่าทางไต้หวันได้เปิดระบบป้องกันตัวเองทางอากาศครับหลังจากมีรายงานว่าเครื่องบินทหารจีน37ลำบินเข้าไปในเขตป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันโดยเป็นการรุกล้ำทางอากาศครั้งล่าสุดของกรุงปักกิ่งครับคุณรัตพล
ครับ
ช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับมีเครื่องบินจีนล่วงล้ำเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศหรือเขาเรียกว่า ADIZ ของไต้หวันหลายครั้งเลยโดยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 5:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับและกระทรวงกลาโหมไต้หวันก็ประกาศว่าเครื่องบินทหารของจีน37ลำซึ่งรวมทั้งเครื่องบินรบไอพ่น J11 และ J16 และเครื่องบินทิ้งระเบิด H6 ได้บินเข้าไปในเขต ADIZ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันนะครับแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุด้วยว่าเครื่องบินจีนบางลำบินไปทางตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็บินข้ามไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันตกในภารกิจที่เรียกว่าเป็นการลาดตระเวนทางอากาศและฝึกฝนการบินโคจรแบบระยะไกลนะครับทางการไต้หวันก็ได้ส่งเครื่องบินและเรือรบไปเฝ้าระวังพร้อมทั้งเปิดระบบป้องกันตนเองทางอากาศเพื่อตอบโต้การลุกล้ำของเครื่องบินจีนด้วยทางนี้นะครับจีนและรัสเซียก็เพิ่งสิ้นสุดการลาดตระเวนทางอากาศขั้นที่2ร่วมกันเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกเมื่อวันพุธครับโดยก่อนหน้านั้นก็ได้ลาดตระเวนเหนือทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกไปเมื่อวันอังคารก็ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากด้านความมั่นคงนะครับต่อญี่ปุ่นด้านลอร่าโรเซนเบอร์เกอร์ประธานสถาบันอเมริกันในไต้หวันซึ่งดูแลความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงไทเปแล้วก็อยู่ระหว่างการเยือนเกาะแห่งนี้กล่าวเมื่อวันจันทร์นะครับว่าสหรัฐมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาเสถียรภาพบริเวณช่องแคบไต้หวันและสหรัฐจะสนับสนุนด้านวุฒิให้แก่ไต้หวันต่อไปด้วยครับ
ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องจับตามองพัฒนาการต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะมีการยกระดับหรือไม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนครับชื่อ The Wall Street Journal ก็ได้รายงานนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนส่งสัญญาณยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งคุณนพรัตน์
ใช่ครับ
เพราะว่ามีข่าวว่าทาง Wall Street Journal เนี่ยอ้างแหล่งข่าวภายในรัฐบาลว่าจีนเนี่ยกำลังร่วมมือกับคิวบานะถามว่าทำอะไรกันก็คือว่าทำเพื่อจัดตั้งสถานที่ที่ใช้สอดแนมความลับนะความเป็นไปของสหรัฐว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอย่างที่ทราบจีนกับคิวบาเนี่ยเป็นคู่อริสำคัญของสหรัฐมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณอภรัต
ก็เป็นกรณีที่อย่างที่คุณรัฐมนตรีพูดนะครับ Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่สหรัฐที่เขาบอกว่าเข้าถึงชั้นข้อมูลความลับได้มาบอกว่าจีนได้บรรลุข้อตกลงลับกับคิวบาในการจัดตั้งศูนย์สอดแนมดักฟังในจุดที่บอกว่าอยู่ห่างจากรัฐฟลอริดาของสหรัฐเพียง100ไมล์หรือประมาณ160กิโลเมตรเท่านั้นอันนี้รอยเตอร์เป็นคนรวบรวมมารายงานนะครับโดยบอกด้วยว่าการจัดตั้งระบบสอดแนมนี้จะช่วยให้กรุงปักกิ่งสามารถรวบรวมข้อมูลผ่านการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐได้อย่างง่ายดายพื้นที่ที่ว่านะครับ ีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกันหลายแห่งด้วยแล้วก็สามารถจับตาดูการเข้าออกของเรือต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับในส่วนของที่บอกว่าฐานทัพเรือฐานทัพอากาศฐานทัพของทัพสำคัญของสหรัฐมีอะไรบ้างอย่างที่เมืองแทมปารัฐฟลอริดาเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางนะครับขณะที่มีฟอร์ดลิเบอร์ตี้ซึ่งเมื่อก่อนจะชื่อฟอร์ดแบล็กเป็นฐานทัพสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดตั้งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาคือเหนือฟลอริดาขึ้นมานะครับ Wall Street Journal รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ว่าด้วยนะครับว่าตอนนี้จีนกับคิวบาบรรลุข้อตกลงในหลักการโดยการตอบแทนครั้งนี้รัฐบาลปักกิ่งจะจ่ายเงินที่เขาบอกว่าเป็นจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลฮาวาน่าเพื่อเปิดสถานีสอดแนมที่ว่านี
้
ทางผู้สื่อข่าวไปสอบถามจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวซึ่งออกแถลงการบอกว่าไม่สามารถลงรายละเอียดของรายงานชิ้นนี้ได้แต่ยอมรับว่ามีการทราบถึงประเด็นทำนองนี้แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของกรุงปักกิ่งในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่บอกว่าอาจจะมาพร้อมกับจุดประสงค์ทางการทหารซึ่งรวมความถึงพัฒนาการในซีกโลกตะวันตกทางนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับโฆษกสถานทูตจีนณกรุงวอชิงตันบอกกับผู้สื่อข่าวว่าอันนี้โค้ชคำพูดมานะครับเราไม่ได้ทราบเกี่ยวกับกรณีที่ว่าดังนั้นเราจึงไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้ในเวลานี
้
ส่วนรัฐบาลคิวบาเองก็ไม่ยอมตอบกับรอยเตอร์ที่ติดต่อขอความเห็นไปนะครับแต่ว่ามีนักการทูตคิวบาแล้วก็เป็นอดีตทูตคิวบาประจำสหรัฐทวิตข้อความออกมาครับเขาชื่อโฮเซ่คาบานัสบอกว่ากรุงวอชิงตันเนี่ยกำลังพยายามทำให้คิวบาดูเป็นปีศาจร้ายอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมพูดแค่นี้นะครับ
ครับคือถ้าได้รับการยืนยันนะว่าจริงจะมีผลกระทบอย่างไรกับความสัมพันธ์ของสหรัฐบ้างหรือไม่ครับคุณนพรัตน
์เรื่องความสัมพันธ์ต้องเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องยกต่อไปแต่ว่า Wall Street Journal ระบอกว่าณจุดนี้นะครับอย่างน้อยไม่มีการให้ข้อมูลนะครับว่าไอ้ที่ตั้งจุดสอบแนนเนี่ยจะอยู่ตรงไหนหรือว่ามีการก่อสร้างแล้วหรือยังแต่การที่มีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างจะตื่นตระหนกพอสมควรเนื่องจากอย่างที่คุณณัฐพลพูดตอนต้นคือทั้งจีนแล้วก็คิวบาก็ถือเป็นคู่ปรับสำคัญของสหรัฐอยู่นะครับเพราะว่าพัฒนาการเช่นนี้อาจจะหมายถึงภัยคุกคามครั้งใหม่ที่จ่อรออยู่แค่ชายฝั่งของอเมริกาเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นขณะที่เขาบอกว่าทางสหรัฐและจีนก็พยายามจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดอย่างหนักโดยเฉพาะหลังจากเกิดกรณีบอลลูนที่ต้องใส่ว่าเป็นบอลลูนสอดแนมลอยเข้ามาในน่านฟ้าสหรัฐก่อนถูกยิงตกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ตั้งคำตอบมันนำมาที่คำถามที่บอกว่าเมื่อเร็วนี้เพิ่งมีรายงานว่าแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยจะเดินทางไปจีนหลังจากต้องยกเลิกไปเพราะเรื่องบอลลูนและคราวนี้จะไปต่อจริงไหมแล้วก็ความสัมพันธ์ของสหรัฐจีนที่งอนแงนมาหลายกรณีเนี้ยมันจะทำให้แย่ลงหรือเปล่าต้องรอดูกันไปครับ
ครับข้ามไปที่ความสัมพันธ์สหรัฐกับคิวบาได้ไหมคุณนพพ
ร
ว
่
าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างจากเหตุการณ์นี้เพราะว่าคิวบาเมื่อกี้คุณนพพรทุ่งบอกว่าแหมมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนเป็นตัวร้ายของวงการคิดว่าคิวบาเนี่ยจะมีได้รับผลกระทบอย่างไรในเชิงความสัมพันธ์กับอเมริกาบ้างหรือ
คงพัฒนาการและบุคคลจะยากเพราะบอกว่าต้องปูเรื่องหน่อยสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นนะครับว่าคิวบาเนี่ยก็เป็นคู่อริสำคัญคนหนึ่งรายหนึ่งของสหรัฐในช่วงสงครามเย็นแล้วก็คิวบาเนี่ยถูกมองว่าเป็นจุดปฏิบัติการของการดำเนินงานด้านสืบราชการลับแล้วก็สายลับมาแม้กระทั่งในภาพยนตร์เราก็เห็นนะฮะปูกลับไปตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่1960เนาะอดีตสหภาพโซเวียตเคยจัดตั้งปฏิบัติการสายลับที่คิวบานะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีการตั้งเสาอากาศแบบที่ควบคุมคลื่นวิทยุเนี่ยให้หันหน้ามาทางสหรัฐด้วยแต่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งปิดฐานสอดแนมดังกล่าวไปในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่2000ไปแล้วปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัฐบาลคิวบาเนี่ยตึงเครียดนะฮะเพราะว่าแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะพยายามปลดล็อกข้อจำกัดบางอย่างที่รัฐบาลชุดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งจำกัดเรื่องการโอนเงินหรือการเดินทางไปยังคิวบามาบ้างแล้วแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ของคิวบาบอกผู้สื่อข่าวว่าทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยมันยังไม่พอแล้วก็กรณีการจัดตั้งศูนย์สอดแนมเนี้ยคือคิวบาคงมองว่าน่าได้ประโยชน์เพราะเงินเนี่ยไหลเข้ามาเยอะเนื่องจากว่าช่วงนี้เศรษฐกิจของคิวบาก็ย่ำแย่หนักมากนะฮะมีปัญหาเงินเฟ้อปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงผลิตผลการเกษตรตกต่ำหนักขาดแคลนเงินสดจนทำให้เกิดกระแสต่อต้านรัฐบาลไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสรุปความทั้งหมดแล้วคิวบาอาจจะไม่สนใจการพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐมากแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็อาจจะเป็นการดีต่อตนซะมากกว่านะครับ
ครับ คือคุณนภัสบอกว่าเงินจากจีนเนี่ยถือว่าจับต้องได้นะเป็นสิ่งที่แบบคิวบารอคอยอยู่เพื่อพยุงกับเศรษฐกิจซึ่งรายงานบอกนับมูลค่าเท่าไหร่นะฮะดีลนี
้หลายพันล้านหลาย several billions คือมันจะเกินเป็นหมื่นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เขาหลายพันล้านยังต่ำ
ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณอภราชครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันครับว
ัน
นี้ดัชนีต่างๆอยู่ในแดนบวกนะครับแล้วก็บวกอย่างชัดเจนซะด้วยดาวโจนส์ปิดบวก 0.5% มาอยู่ที่ 33,833.61 S&P บวก 0.6% มาอยู่ที่ 4,293.93 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.02% มาอยู่ที่ 13,238.52 นะครับ
ครับ
ข่าวหนึ่งที่เราตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานก็คือว่าท่าทีของบริษัทรถยนต์ Isuzu
ครับ
เมื่อวานนี้เราโค้ดรัฐมนตรีของอินโดนีเซียบอกว่า Isuzu เนี่ยจะถอนการผลิตจากไทยมาที่อินโดนีเซียตอนนี้เป็นยังไงมีอัปเดตอะไรบ้างครับคุณนพ
ราก็รอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น Isuzu Motors ยืนยันเนินพระสบดีนะครับว่าไม่มีแผนย้ายโรงงานผลิตรถยนต์จากไทยไปอินโดนีเซียอย่างที่เป็นข่าวที่อ้างสัญญาณจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียนะครับ โดยโฆษกของบริษัท Isuzu กล่าวว่าอันนี้โค้ดคำพูดนะครับในขณะที่บริษัทของเรายังคงมุ่งเป้าไปที่อินโดนีเซียในฐานะตลาดใหญ่เราไม่มีแผนย้ายโรงงานจากไทยไปอินโดนีเซียแต่อย่างใดยืนยันด้วยนะครับว่าทางบริษัทไม่เคยประกาศแผนดังกล่าวมาเลยทั้งนี้ Isuzu ก็เริ่มผลิตรถกระบะในประเทศไทยตั้งแต่60ปีก่อนนะครับปัจจุบันก็มีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ที่เมืองคาราวังในอินโดนีเซียด้วยอย่างที่คุณรัฐพลพูดนะครับเมื่อวันพุธทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอินโดนีเซียกล่าวว่า Isuzu มีแผนย้ายโรงงานจริงๆแล้วก็จะเริ่มการผลิตในปีหน้าแต่ช่วงเย็นพฤหัสบดีเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงดังกล่าวก็มายืนยันเรื่องนี้ด้วยทีนี้ทางทอเฟียกบาวาเซียอดีตไม่ใช่อดีตฮะอธิบดีกรมอุตสาหกรรมเครื่องจักร อุปกรณ์คมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซียบอกกับรอยเตอร์ว่าบางทีอาจไม่มีการสื่อสารกันแต่เป็นเรื่องยืนยันแล้วว่าพวกเขาต้องการย้ายโรงงานผลิตรถยนต์จริงๆในวันพฤหัสบดีผลที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนแห่ขายหุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยนะครับเพราะคำกล่าวของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอินโดนีเซียนี้ก็ดูมีความชัดเจนมากขึ้นนะ
ครับก็สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดหุ้นนะครับ
ครา
วนี้เอาละครับมาที่กรุงวาติกันกันบ้างนะครับ
ท่
านสันตะปาปาฟรานซิสนะครับ
ครับ
ทรงผ่านการพักฟื้นวันแรกนะครับแล้วก็ทางหมอก็บอกว่าเป็นไปตามความคาดหมายทั้งผลเลือดแล้วก็ระดับหายใจแสดงค่าที่เสถียรนะครับผู้นำศาสนจักรคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งทรงมีพระชนมายุ86พรรษานะครับ
ครับ
ทรงสามารถโทรศัพท์ได้นะในช่วงการพักฟื้นวันแรกหลังจากที่ทรงรับการผ่าตัดไส้เลื่อนเป็นเวลา3ชั่วโมงนะครับ
ครับ
แพทย์กล่าวว่าการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเจเมลีในกรุงโรมนั้นผ่านไปด้วยดีและหวังว่าพระองค์นั้นจะทรงรักษาตัวเสร็จสิ้นและก็สามารถปฏิบัติพระกรณียกิจได้ดังเดิมนะครับนายแพทย์เซอร์จิโออัลเฟียรีหัวหน้าศัลยแพทย์ระบุว่าเมื่อวานนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสน่าจะทรงอยู่กล่าวเมื่อวานนะบอกว่าน่าจะทรงอยู่ที่โรงพยาบาลต่อไปอีก 5-7 วันนะแพทย์ผู้นี้บอกนะว่าเนื่องจากท่านทรงมีอายุมากนะครับแล้วก็เคยล้มป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบเพราะนั้นการกำหนดวันให้อยู่โรงพยาบาลต่ออีก 5-7 วันถือเป็นข้อควรระวังคือต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ป๊อปฟรานซิสทรงมีกำหนดที่จะเสด็จเยือนโปรตุเกสวันที่ 2-6 สิงหาคมนะแล้วก็เยือนมองโกเลียวันที่31สิงหาถึง4กันยายนทางหมอนะทางนายแพทย์อัฟรีบอกว่ายังไม่เห็นว่าควรมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ต้องเลื่อนตารางกิจกรรมดังกล่าวนะครับ ในเวลานี้กรุงวาติกันก็ยกเลิกนัดหมายของพระสันตะปาปาฟรานซิสทั้งนัดที่เป็นส่วนพระองค์แล้วก็นัดสาธารณะไปจนถึงวันที่18 มิถุนายนครับ
ครับ
เอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับวันนี้ก็คุยเรื่องอากาศไปแล้วที่สหรัฐอีกสักเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคเรียกว่าการดักจับอากาศคือ capture นะฮะอากาศเนี่ยเขาบอกว่าช่วยภาวะโลกร้อนได้จริงหรือไม่อย่างไรติดตามเรื่องนี้จากรอยเตอร์สที่คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
รัฐบาลของหลายๆประเทศและอุตสาหกรรมต่างๆกำลังเร่งศึกษาหาวิธีกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวก่อมลพิษที่สำคัญและยังดักจับความร้อนในชั้นบรรยากาศทำให้โลกร้อนขึ้นอีกด้วยค่ะสหรัฐเปิดตัวโครงการมูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างถาวรโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า Direct Air Capture หรือ DAC ซึ่งเป็นกระบวนการดักจับก๊าซโลกร้อนออกจากอากาศโดยตรงค่ะเทคโนโลยี DAC ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศก่อนจะนำมากักเก็บไว้ใต้ดินหรือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นคอนกรีตหรือเชื้อเพลิงสำหรับการบินนะคะโรงงานออค่าของบริษัทคลัมเวิร์กส์ในประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยี DAC ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณปีละ 3,600 เมตริกตันโดยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ถูกนำไปเก็บไว้ในใต้ดินค่ะโครงการของสหรัฐนั้นหวังที่จะสร้างโรงงานที่ใหญ่กว่านั้นมากเพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ปีละเกือบ1ล้านเมตริกตันค่ะส่วนวิธีการทางธรรมชาติในการกำจัดคาร์บอนนั้นมีอยู่หลายวิธีนะคะเช่นการปลูกต้นไม้และการจัดการป่าไม้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้เทคโนโลยี DAC มากเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบันข้อมูลจาก The World Resources Institute ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและการวิจัยเปิดเผยว่าวิธีการทางธรรมชาติเหล่านี้มีราคาเกือบ$50ต่อคาร์บอน1เมตริกตันในขณะที่เทคโนโลยี DAC ในปัจจุบันมีราคาเกือบ1,000ดอลลาร์ต่อเมตริกตันค่ะอย่างไรก็ตามยังมีวิธีอื่นๆในการจัดการกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่น BECX หรือการใช้พลังงานชีวภาพที่มีกระบวนการดักจับและกักเก็บคาร์บอนโดยการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการเผาชีวมวลเช่นไม้ชิ้นเล็กๆโดยคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกจับและกักเก็บไว้ในระหว่างการถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศอีกวิธีหนึ่งก็คือถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์ซึ่งเป็นถ่านรูปแบบหนึ่งที่ผลิตขึ้นเมื่ออินทรีย์วัตถุเช่นใบไม้และเนื้อไม้ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงโดยไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งก่อให้เกิดสารที่อุดมไปด้วยคาร์บอนที่สามารถใช้เป็นปุ๋ยได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากน้ำทะเลอีกด้วยนะคะขณะที่การดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเดิมที CCS มักถูกใช้ในปล่องควันอุตสาหกรรมเช่นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยจะดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนที่จะถึงชั้นบรรยากาศแต่การจะถือว่า CCS เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดคาร์บอนได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ได้มากกว่าการที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศค่ะในขณะเดียวกันเทคโนโลยี DAC อาจมีประโยชน์มากหากสามารถดึงมลพิษออกจากอากาศและกักเก็บไว้ในโลกได้อย่างถาวรหรือนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างไรก็ตามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางกลุ่มกังวลว่าบริษัทต่างๆจะใช้เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่น DAC มาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยังเชื่อมโยงประเด็นนี้กับความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากแหล่งก่อมลพิษจำนวนมากมักอยู่ในหรือใกล้ชุมชนยากจนและชนกลุ่มน้อยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับกลับมาที่สหรัฐคุณนพรัตน
์ครับ
เรื่องราวจากศาลสูง
ศาลสูงแต่เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยคิดว่าไปถึงศาลสูงได้นะเป็นเรื่องของคำตัดสินที่ออกมาในวันพฤหัสบดีนะครับว่าบริษัทผลิตของเล่นสุนัขที่มีลักษณะเหมือนขวดเหล้ากระทำผิดด้านลิขสิทธิ์ต่อบริษัทสุราแจ็คแดเนียลจริงครับคุณรัตพลโดยตุลาการศาลสูงลงมติ9-0ในคดีความขัดแย้งเรื่องลิขสิทธิ์ครั้งนี้นะครับโดยผู้พิพากษาทั้งหมดพิจารณาคดีเป็นทิศทางเดียวกับคำร้องของบริษัทเหล้าชื่อดังแจ็คแดเนียลเราคงคุ้นๆกันนะครับที่กล่าวโทษว่าบริษัทที่ชื่อ VIP Products ละเมิดลิขสิทธิ์จากการผลิตของเล่นสุนัขตราBad Spaniels นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเป็นลักษณะเหมือนขวดเหล้ายี่ห้อนี้เลยจริงๆแล้วก็นอกจากจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกับขวดเหล้าแล้ว Bad Spaniels เขาบอกยังเล่นมุกตลกล้อเลียนดีกรีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเหล้า Jack Daniels ด้วยจะบอกว่าขณะที่เหล้า Jack Daniels เนี่ยระบุข้างขวดว่ามีแอลกอฮอล์ 40% นะครับของเล่นสุนัข Bad Spaniels เขียนบนข้างๆตัวผลิตภัณฑ์ตนว่าทำจากอุจจาระ 43% ฟังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจริงหรือเปล่าแต่ก่อนที่ความขัดแย้งจะมาถึงศาลสูงนี้นะครับบริษัทแจ็คแดเนียลส์เนี่ยก็เจ้าของ ป็นคือ Brown Furman Corp จากรัฐเคนทักกี้ก็ฟ้องร้องบริษัท VIP Products ไปตั้งแต่9ปีที่แล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Bass Spaniels ออกมาโดยในตอนนั้นนะครับแจ็คแดเนียลชนะในศาลขั้นต้นแต่ว่าแพ้ในชั้นอุทธรณ์ครับ
ครับลองไปดูภาพในเว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนผมและคุณนพรัตน์ลาไปสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington